Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл, неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од теснецот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден и добре дојдовте на SBS на Македонски. Денеска среда, 3 мај 2023, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Веднаш накусо за денешните содржини, повестите од земјава и странство, ќе слушнеме и за најновите случувања во Македонија, каде функционерите си ги зголемија платите за околу 1000 евра, додека голем број од домакинствата и работниците едва и сврзуваат крај со крај. Лидерот на опозицијата во разговор со шведската министерка за Европска унија потврдил дека уставот нема да се менува под бугарски диктат. Имаме и мноштво други теми во обширен извештај. А од домашните актуелни теми се осврнуваме на потегот на резервната банка, што ги изненади дури и експертите за економски прашања, уште едно зголемување на каматните стапки. И врз ограничувањата што ги подготвува сојузната влада во врска со коцкањето онлайн, со закон за забрана да се користат картички за плаќање на облози. И подосна по подолга пауза разговараме со инспиративната Марина Анчевска, нашата поранешна честа соговорничка која не водеше на патување кон посовршено живење. Останете со нас, следуваат вестите со колешката Маргарита Василева. Маргарита, повеле.
Благодарам, Радица. Во денешниот билтен повеќе од 1 милион австралијски семејства наскоро ќе добијат поевтина детска грижа. Партијата на Зелените силно го критикуваат последното зголемување на каматната стапка на Резервната банка на Австралија. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски денеска ќе се обрати на седницата на Советот за безбедност на Обединетите нации во Њујорк, а од фудбалот шефот на ФИФА им се закани на петте најдобри европски фудбалски нации со прекин на преносот за светското првенство за жени, доколку медиумите не ги побараат и, односно и подобрат нивните досега разочарувачки понуди за правата. Следуваат вестите на SBS. Партијата на Зелените силно го критикуваат последното зголемување на каматната стапка на Резервната банка на Австралија, повикувајќи го благајникот да ја повлече одлуката. Одборот на АБА одлучи да ги зголеми каматните стапки за дополнителни 0,25% вчера на 2 мај, достигнувајќи 3,85% вкупно и ставајќи уште поголем притисок врз австралиските домакинства. Водачот на Зелените Адам Бент за ABC изјави дека ова не е правилна одлука.
It's time for the government to step in, freeze the mortgage rates, freeze rents, freeze power bills, and pay for it by making these big corporations pay their fair share of tax. That is how you tackle inflation, get it under control without hurting everyday people. But at the moment, it's everyday people who are bearing the brunt of not only the inflation crisis, but are now being asked to do the heavy lifting to tackle it as well. It's not right, and the government needs to act.
Партијата бара замрзнување до 2 години проследено со ограничување за 2% за зголемување на киријата и крај на неоснованите иселувања. Повеќе од 1 милион австралијски семејства наскоро ќе добијат поевтина детска грижа со дополнителни пари кои се издвојуваат за ангажирање повеќе рани воспитувачи. Владата ќе одвои нешто повеќе од 55 милиарди долари во следните 4 години во буџетот за овој месец за да ја направи грижата за деца подостапна од јули. Главното изборно ветување ќе биде од корист за околу 1,2 милиони семејства низ целата земја, при што повеќе од 400 илјади семејства во Нов Јужен Велс, на 300 илјади во Викторија и 284 илјади во Квинсленд ќе добијат поддршка. Благајникот Джим Чамас вели дека поевтината грижа за децата е практична мерка која е добра за децата, за родителите и за земјата. Тој додава дека тоа ќе помогне да се олеснат притисоците на трошоците за живот и да се направи попрактично родителите да се вратат на работа или да работат повеќе часови доколку е потребно. Африканската унија во соработка со Обединетите нации и меѓувладината управа за развој GAD вчера на 2 мај објави нов заеднички напор за деескалација на тековниот конфликт во Судан. Портпаролот на Комисијата на Африканската унија Мохамед Елхасен Лебат вели дека унијата се согласила за необходноста да се интензивираат колективно и индивидуално напорите да постигнат што е можно поскоро целосен и условен, ефикасен, инклузивен прекин на огнот низ целиот Судан.
They agreed on intensify by all means their effort to bring as soon as possible the humanitarian support for population inside Sudanese cities and on the borders of all neighboring countries where thousands of Sudanese have fled.
Битката за контрола на Судан избувна на 15 април по неколку месечни ескалации на тензиите меѓу војската, предводена од генералот Абдел Фатах Бурхан и ривалската паравоена група за брза поддршка, наречена Rapid Support Forces, командувани од генералот Мохамед Хамдан Дагало. Другите нации се обидуваат да ги убедат двајцата генерали да ги прекинат борбите и да дојдат на преговарачка маса. Синдикатите се внимателно оптимисти дека Qantas може да ги ресетира своите односи со работниците во време кога долгогодишниот шеф Алан Джойс се подготвува да се повлече по турбулентното време на фронтот на индустријските односи. Главниот финансиски директор на Qantas, Ванеса Хадсон, беше представена на 2 мај како наследничка на господинот Джойс. Таа ќе биде првата жена што ќе преземе главната улога во авиокомпанијата кога ќе го замени господинот Джойс во ноември по цели 15 години на челната позиција. Под водство на господинот Джойс, главниот австралијски превозник се соочи со повеќе правни предизвици, вклучително и борба од висок профил во Високиот суд против 1700 отпуштени копнени работници на Qantas. Во незините први забелешки, госпогицата Хадсон ја истакна незината желба за транспарентен однос со синдикалните лидери.
I'm also looking forward to meeting unions and our union leaders and I look forward to developing a constructive relationship with them for the benefit of our people but also for the benefit of our organization. And I think that relationships are based on being transparent.
Македонскиот премиер Димитар Ковачевски е во работна посета во Соединетите Американски држави, а во составот на делегацијата, покрај министерот за надворешни работи Бујар Османи, е и вице-премиерката за добро владење Славица Грковска. Господинот Ковачевски денеска ќе се обрати на отворената седница на Советот за безбедност во седиштето на Организацијата на Обединетите нации во Нью Йорк. Премиерот дополнително ќе се обрати на приемот во Обединетите нации организиран по повод 30 години од членството на Македонија во Обединетите нации. Во Вашингтон, премиерот Ковачевски е предвидено да оствари средба со државниот секретар на САД Антони Блинкен, специјалниот представник на САД за Западен Балкан и заменик помошник државен секретар на САД Габриел Ескобар, заменик советникот за национална безбедност на САД Джонатан Файнер, советникот на државниот секретар на САД Дерек Шоле и со повеќе сенатори и конгресмени на САД, објави владината прес служба. Македонскиот премиер ќе го посети престижниот универзитет Джон Хопкинс во Вашингтон и согласно агендата планирана е и средба на премиерот со представници на македонската диаспора во САД, соопштија од владата. Палатата Бакингем Палас во Лондон е ставена во заклучување по стравување околу безбедноста. Кралот Чарлс III моментално се наоѓа во резиденцијата во палатата, каде што предходно се сретнал со австралискиот премиер Антони Албанизи. Еден човек е уапсен од полицијата откако наводно фрлил чаури од сачмарка во просторот на палатата. Полицијата вели дека тој поседувал и, како што велат, сомнителна торба. Специјалисти превентивно извршиле контролирана експлозија. Нема извештаи за пукање или пак за повредени. Германскиот министер за надворешни работи повикува на глобална цел за зголемување на обновливите извори на енергија пред следната глобална климатска конференција. Говорејќи на почетокот на климатскиот диалог во Питерсберг, Аналена Байербок вели дека иако глобалните цели се предходно поставени, треба да има глобално обврзувачки цели за зголемување на енергијата на ветерот и сонцето. Госпогицата Баербок вели дека климатската криза е нашиот најголем безбедносен предизвик на векот и земјите ќе треба да се подготват да направат големи прилагодувања ако сакаме да се справиме со овој предизвик.
We know that all countries need to considerably adjust their CO2 goals. And unfortunately, we also know that not all countries are ready to do so.
Обединетите Арапски Емирати ќе бидат домакини на следната глобална климатска конференција COP28 на крајот на ноември. Оваа година, 2023, се одбележува 30 годишнината од Светскиот ден на слободата на медиумите на Организацијата на Обединетите нации. Овогодинешната тема ќе биде обликување на иднина на правата, слободата на изразување како двигател за сите други човекови права. Се слави секоја година на 3 мај, а се одбележуваат 30 години од одлуката на Генералното собрание на Обединетите нации за прогласување Меѓународен ден за слободата на печатот. Шефот на УНЕСКО на секцијата за слобода на изразување и безбедност на новинарите, Гујерм Канела де Суза Годој, вели дека има уште многу работа да се направи.
There are particular problems, for instance, regarding the online harassment against women journalists. Our data shows that 73% of the women journalists we have interviewed for this particular research communicated they suffered online harassment in a way or another.
Според Обединетите нации, најмалку 67 медиумски работници биле убиени во 2022 година, 50% повеќе од предходната. Речи си, 3/4 од жените новинарки доживеале насилство на интернет, а секоја четврта е физички загрозена. И од спортот, председателот на FIFA Джани Инфантино им се закани на 5 најдобри европски фудбалски нации со прекин на преносот за овогодинешното светско првенство за жени, доколку медиумите не ги подобрат нивните досега разочарувачки понуди за правата. Инфантино ги опиша понудите од големите 5 европски земји како неприфатливи за светската фудбалска управа и како шлаканица на играчите и на сите жени ширум светот.
Now for the Women's World Cup, they make us offers of 10 to 100 times less than for the men's World Cup. 100 times less. Now, when you look at the viewing figures,
големите пет нации се Британија, Шпанија, Италија, Германија и Франција. Светското првенство, чии домакини се Австралија и Нов Зеланд, започнува на 20 јули. Инфантино додаде дека радиодифузерите понудиле само меѓу 1 и 10 милиони долари за правата во споредба со меѓу 100 и 20 и 200 милиони долари за правата на светското првенство за мажи. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, 0,66 американски долари и 36,76 македонски денар. Еден американски долар се менува за 55,41 македонски денар, а еврото за 60,91 македонски денар. И времето за утре, за Перт, претежно сончево, 25 степени, Аделајд, повремени дождови, 18. За Мелбурн, делумно облачно, 17 степени, а во Хобарт, делумно облачно, 16. Камбера, утренска слана, а потоа сончево, до 16. За Сиднеј, сончево, 21. Брисбен, сончево, 26. Дарвин, сончево, 35. А во Елис Спрингс, сончево и 23.
Ја следите програмата на SBS на Македонски со вас Радица Бојковска-Димитровска. Во извештајот од Македонија ќе слушнеме. Заменик председателот на владата задолжен за европски прашања Бојан Маричиќ оствари средба со шведската министерка за Европска унија Джесика Росвал, на која разговара за евроинтегративниот процес и за стратешките цели на двете држави. Лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски и кажал на шведската министерка Росвал дека македонскиот устав нема да се менува под бугарски диктат. Премиерот Димитар Ковачевски е во работна посета на Соединетите Американски држави, закажани се средби со Блинкен, Ескобар и Шоле. Паричниците на функционерите потешки за околу 1000 евра месечно. Владата го утврди предлогот за нов закон за употреба на македонскиот јазик, се затвора македонскиот клуб Никола Вапцаров во Благоевград и обвинувањата меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН за изградбата на коридорите не престануваат. Но овие и други теми подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
Mm-hmm. До сега нема проширување на сетот прашања за уставните измени, истакна вице-премиерот Бојан Маричич. Вели дека динамиката во работната група за уставни измени треба да ја споделат колегите кои се таму. Поред него, што постриктно се држиме до врските преговорачката рамка, тоа подобро. Тој оствари билатерална средба и со шведската министерка за ЕУ и нордиска соработка Јесика Росвал. Откако ја информирал за моменталната состојба со спроведувањето на реформите и уставните измени, Маличич од шведската министерка за Европа, која преседава со Унијата, побарал да разговара и со сите останати политички актери. Тој добил информација дека при посетата во Скопје, Росвал ќе се сретне со сите што носат одговорност за процесот со уставните измени. Ја информирал и за почетокот на работата на работната група и велиот ја очекува да има брзи резултати. Сепак не знае дали членовите го отвориле прашањето и за заштитата на македонскиот јазик идентитет.
Она што го знам јас, нема до сега тема со која што се шири сетот на прашања кои што се разговараат за уставни измени. Мислам дека што по стрикно се држиме во врските од преговорачката рамка, тоа подобро. Ние имаме доволно елементи и во уставот, и во заклучуците на собранието за заштита на нашиот јазик и идентитет, и до сега сме покажале на дело дека ги штитиме соодветно. Но представниците имаат легитимно право и експертите да ги отворат прашањата и да се разговара за тоа, па дури опозицијата која што не номинираше представници има легитимно право да ги отвара овие прашања. Ние сме подготвени за диалог на оваа тема.
Маличич смета дека целата процедура со уставните измени мора да заврши до предевропските избори, што ќе се одржат во мај идната година, зашто само така државата може да направи чекор напред, смета тој. Актуелната политичка и економска состојба и евроинтеграцијскиот процес на државава биле теми на средбата на председател на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски со Джесика Росвал, министер за европски прашања на Шведска, на која присутствувале и подпредседателите на партијата Александар Николовски и Тимчо Муцунски, како и пратеничката Гордана Силјановска-Давкова. Мицковски го реафирмираше ставот на партијата дека уставни измени под бугарски диктат нема да има, истакнувајќи дека таквиот однос на утена од страна на Бугарија не само што ги нарушува меѓусоседските односи меѓу двете земји, туку и не представува никаква европска вредност. Мицковски додаде дека стратешки интерес за просперитетот и развој на државата е Македонија да стане што побрзо дел од големото европско семејство, но без негирање на историјата и идентитетот, информираат од ВМРО-ДПМН. Премиерот Димитар Ковачевски е во работна посета во САД, а во составот на делегацијата, покрај министерот за надворешни работи Бујар Османи, е и вице-премиерката за добро владеење Славица Грковска. Ковачевски денеска ќе се обрати на отворената седница на Советот за безбедност во седиштето на Обединетите нации во Нујорк. Премиерот дополнително ќе се обрати и на приемот во организацијата, организиран по 30 години од членството на Македонија во Обединетите нации. Во Вашингтон, премиерот Ковачевски е предвидено да оствари средба со државниот секретар на САД Ентони Блинкен, специјалниот представник на САД за Западен Балкан и заменик помошник државен секретар на САД Габриел Ескобар, заменик советникот за национална безбедност на САД Джонатан Файнер, советникот на државниот секретар на САД Дерек Шоле и со повеќе сенатори и конгресмени на САД, објави владината преслужба. Ковачевски ќе го посети престижниот универзитет Джон Хопкинс во Вашингтон и согласно агендата планирана е и средба на премиерот Ковачевски со представници на македонската дијаспора во САД, соопшти од владата. А председателот Стево Пендаровски има добиено покана и ќе присуствува на церемонијата на крунисувањето на кралот Чарлс III на 6 мај во Лондон, соопшти кабинетот на шефот на државата за Плус Инфо. Сметките на македонските функционери од овој месец ќе се потешки за уште 1000 евра, откако стапи на сила одлуката за зголемување на платите за 78%. Станува збор за околу 1000 избрани и именувани функционери, кои со одлука на Уставниот суд добија можност за покачување на месечните приходи од април годинава. И покрај броните реакции во јавноста, одлуката остана на сила, но ги разбули синдикатите кои побара идентично покачување на сите плати во земјата. Поред пресметките с големената плата на председателот по одлуката на Уставниот суд изнесува над 164.000 денари нето. Премиерот Ковачевски зема плата од над 156.000 денари, а председателот на Собранијето Тала Џафери, со оглед на работниот стаж, има највисока плата од сите над 166.000 денари. Висока плата ќе добие министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски од над 153.000 денари, со оглед на тоа дека му се утврдува зголемување за 20% на платата, утврдена за извршување на функцијата. Ваквиот додаток на плата се исплаќа од 2017-та. На владиниот сајт се уште стојат податоците за функционерските плати за декември 2020-та. На селница владата го разгледа и го утврди текстот на предлог на закон за употреба на македонскиот јазик. Ново предложениот закон, според предлагач од Министерството за култура, се заснова на подигање на јазичната култура, негување и заштита на македонскиот стандарден јазик и неговото кирилско писмо, афирмирање на потребата од големена општествена и индивидуална грижа за правилна употреба на македонскиот јазик во јавната и во службената комуникација, почитување и унапредување на јазичниот стандард и организирање активности во оваа насока. Ке се прошири обсегот на задолжително лекторирање текстови што се објавуваат. Со предлогот на законот ке се даде правна основа за донесување национална стратегија за македонски јазик. Министерството за образование и наука ке објавува конкурси за стипендирање кадри за изучување на македонскиот јазик. На иницијатива од Советот за македонски јазик, како што соопшти предлагач од Министерството за култура, се предлага да се постанови нова државна награда за оддавање признание за високи стручни и научни достигнувања од областта на македонскиот јазик по земјава, но и во странство, кое што се предлага да го носи името на Блаже Конески, основач на современата македонска наука за јазикот, лингвист, литературен и културен историчар, поет, прозаист и преведувач. Македонскиот клуб Никола Вапцаров во бугарскиот град Благоевград, кој беше отворен пред 6 месеци по отворањето на слични бугарски клубови во Македонија, се затвора, соопшти председателот на градскиот комитет на ОМО Илинден од Благоевград, Атанас Кирјаков. Причината за затворањето на клубот е во тоа што тој беше под кирија, наем за рок од 6 месеци, но сега газдарицата на приватната просторија во која беше сместен не сака нов договор за наем со сегашните наематели на просторијата, објави Кирјаков на Facebook. Македонскиот клуб во Благоевград беше вандализиран уште пред да биде отпорен, а на отпорањето кое помина во тензична атмосфера, но без инциденти, присутствуваа повеќе политички представници од Македонија. Опозицијата да одлучи кога и на која комисија ќе се разгледува договорот за изградба на коридорите 8 и 10Д, а владин тим ќе ги презентира деталите од документот. Договорот со Бехтел и Енка беше тема на координацијата кај собранинскиот пикер Тала Џафери. Веднаш по отворањето на комисиската седница, претениците ке се изјаснат за затворање на седницата за јавноста, известуваат од кабинетот на Џафери. Од опозицијската ВМРО ДПМН е претеникот Антонио Милошовски, вели дека оваа координација е само уштенен обид на власта да го скрие договорот.
Самиот договор имале можност да го видат 8 пратеници од ДУИ и 2 од СДСМ. Тоа се оние кои што ги поднесле 8-те закони за измени во собранието, поврзани со договорот за автопатите на Артан и Ковачевски, иако знаеме дека најмалку 2 пратеници од овие 8 немаат безбедносни сертификати.
Портпаролот на ВМРО ДПМН е Наум Стилковски, како што рече, презентираше ексклузивно дел од договорот кој што власта го крие, а свиркач го достава и до ВМРО ДПМН.
Единствена активност во оваа држава е плакањето на 117 милиони евра без работа на терен. Таа сума ќе надмине 300 милиони заради пенали, пак без работа на терен. Владата на ДУИ и помалиот партнер СДС го кријат договорот, потврдија дека исплатиле пари токму како што пишува тука. Државата со овој ваков договор ја ставија во должничко робство.
Портпаролката на СДСМ Богданка Кузевска бара опозицијата наместо да шири дезинформации да одреди комисија за да се разгледа договорот.
Иако законските постапки за реализација на овој проект траат веќе 2 години, на почетокот на реализацијата, ВМРО ДПМН и Христијан Мицкоски започнаа хајка против овој стратешки проект. Нема никаква промена почитувани во ВМРО ДПМН. Тоа е партијата која што секогаш блокира и се противи на секоја важна стратешка одлука на земјава. Со невистини, лаги, извртување на факти, ВМРО ДПМН и Левица водат хајка против изградба на коридорите и против американската компанија Бехтел.
Седницата на судскиот совет, која што беше закажана за вчера во 11 часот, на која што требаше да се избира нов преседател, се одложи. Причините за одложувањето не се познати. Обезбедувањето во институцијата излезе и ги извести новинарите дека седница нема да има. Неофицијално несогласувањата ќе се пеглаат на колегиум далеко од очите на јавноста. За Европската унија владењето на правото е фундаментално и ако имате компромитирано судство, тоа ќе влијае во иднина на обидите на консолидирана демократија и градење на напредна и развиена економија, рече евроамбасадорот Девид Гири во гостувањето на Сител. Околу вклучувањето во судскиот совет, тој рече:
The same time we've seen events in the Judicial Council, we've seen events with the Office of the Prosecutor against Corruption and Organized Crime, which again raise question marks. For the European Union, as I say, this is fundamental, which means in practice, during this process of accession, we will look at these issues very carefully through a microscope from day one until the day that the country joins the European Union. And that's why all of these events are being followed by us, and that's why I express some concern at the current
За тунелот кој беше ископан во двора на затворот Идризово, има суспендирани, изјавил директорот на затворот Зоран Јовановски во интервју за Макфакс. Кои вработени се меѓу суспендираните и за колку мина се работи, засега не откри, го чека обвинителниот акт.
На СБС на Македонски со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Во потек што изненади, Резервната банка по едномесечна пауза повторно ги зголеми каматните стапки. Банката ги изголеми стапките за 25 базични поени на 3,85%, со што австралиските каматни стапки станаа највисоки во последните 11 години, иако се уште се на релативно ниско ниво. Одлуката доаѓа пред сојузниот буџет следната недела. Гувернерот на Резервната банка Филип Лоу вели дека инфлацијата е се уште превисока и изнесува 7% и дека не се исклучени дополнителни зголемувања. Сојузниот благаник Джим Чалмерс вели дека иако ова несомнено ќе предизвика потешкоти за австралиските собственици на куќи кои се борат со отплатата на стамбените кредити, зголемувањето на стапките е необходно за борба против инфлацијата. Тој додаде дека ова е подсетник дека инфлацијата останува примарен предизвик за австралиската економија и дека во овие тешки услови се обликува и вториот буџет.
Today, the Reserve Bank has lifted interest rates by 0.25%. This is a really difficult decision for a lot of Australians who are already under the pump. This is a reminder that inflation remains the primary challenge in our economy. This is a reminder of the difficult economic conditions in which we frame this second budget.
Опозицијскиот портпарол на благајната Ангус Тейлор вели дека одлуката ќе изврши значителен притисок врз австралиските собственици на куќи. Па така за австралиските домакинства со стамбен кредит од 750 илјади долари, тоа значи дека тие платјаат дополнителни над 1700 долари месечно во споредба со она што го платјале во мај минатата година.
We've just seen the 10th increase in interest rates since the election. And for an Australian household with a mortgage of $750,000, that means they are paying an additional more than $1,700 a month over and above what they were paying back in May last year.
Економската болка ќе почувствуваат уште многу должници чии кредити со фиксна каматна стапка треба да завршат во наредните месеци. Вишиот економист и експерт за инвестиции Елинор Крик вели дека тешкотиите поврзани со зголемувањето на стапките ќе имаат широки влијанија врз економската активност во Австралија. Таа додава дека очекуваат трошењето од страна на домакинствата да се намали под влијание на зголемувањето на каматните стапки, што пак ќе доведе до намалување и на економската активност.
We're expecting that, you know, household spending will continue to slow as the full impact of rate rises really catches up to those borrowers, and we're likely to continue to see economic activity subsiding as well as the full impact of those rate rises that have already been delivered really catches up.
Одборот на Резервната банка во соопштение вели дека зголемувањето на каматните стапки е оправдано поради потребата инфлацијата во Австралија да се врати во согласност со целите. Со оглед на тоа што инфлацијата е на 7%, поблаг пад од највисокото ниво од 7,8%. Резервната банка предупреди дека би можела дополнително да ги подигне стапките доколку инфлацијата не се спушти на прифатливо ниво. Економскиот експерт Алун Двајфор Еванс вели дека одлуката доаѓа како шок за многу пазарни експерти.
We can't really say that that is the end of the hiking cycle. They've stirred the pot here a little bit, actually, and they've certainly gone against market consensus and opened up the possibility that there may well be further hikes down the road.
Иако луѓето со стамбени кредити се тешко погодени од зголемувањето на каматите, сепак не се единствените кои страдаат. Австралиските добротворни организации, меѓу кои и Smith Family, пронајдоа дека на 1,2 милиони австралици и на нивните деца, исто така им е тешко да се справат со тековните притисоци од трошоците за живот. Многумина тврдат дека ситуацијата е полоша отколку за време на пандемијата на COVID. Извршниот директор на Smith Family, Дак Тейлор, вели дека зголемените трошоци доведуваат до зголемување и на кириите. Па луѓето со пониски семени приходи мора да бараат сместување што може да си го дозволат, што значи дека треба да се преселуваат, а тоа особено ги погодува децата и нивното образование.
With increasing costs, that can obviously lead to increase in rent. Rental costs for families and can mean that lower income families need to move around to find accommodation that they can afford, and of course that's hugely disruptive for the family, but particularly disruptive for a child and their education.
Активностите на резервната банка веројатно ќе предизвикаат дополнителна болка кај австралиските семејства додека владата се соочува со зголемени повици за ублажување на притисоците од трошоците за живот во буџетот следната недела. Тоа беше прилог на SBS News од Тим Уортон и Анджелика Уайт. А сега на уште една домашна актуелна тема. Сојузната влада се подготвува да ги заостри ограничувањата околу онлайн коцкањето со закон за забрана да се користат кредитни картички за плаќање на облози. Овој потек веќе има подршка од индустријата за коцкање, но учесниците во кампањата сакаат брза акција и посилна заштита. Да слушаме повеќе во следниот прилог на SBS News од Адриана Уейнсток и Навин Разик.
Now I'm getting why you're all on the Points Bet app. It's built different. It's faster, easier, better offers.
Oh, you're number 32!
Get a move on or we'll flatten you!
Man, I love this country.
Угледот на Австралија како нација на коцкари сега се отсликува и во рекламите. Поранешната звезда на NBL, кошаркарот Шекил О'Нил, се појавува во рекламите за апликацијата Points Bet. PointsBet е онлайн апликација за коцкање во која луѓето можат да се обложуваат на спортски резултати. Но рангирањето на Австралија како најголем губитник во светот на апликациите за обложување ја наведува владата да воведе построги правила. Министерката за комуникација Мишел Роланд вели дека забраната за користење на кредитни картички за плаќање за облози сега е приоритет. Луѓето не треба да се обложуваат со пари што ги немаат, вели господица Роланд.
Because here the message is simple. People should not be betting with money they don't have. We know that some 15 to 20% of online wagering is currently done with credit cards. And at the same time, we know that it's that cohort which is the most susceptible, the most vulnerable to greater harms that arise from gambling.
Со мерката се затвора дупката што ја дозволува практиката преку интернет, бидејќи веќе постојат забрани за традиционалните обложувалници и казина. Јавните лотарии ќе бидат исклучок, бидејќи постои мал ризик од големи загуби. Керол Бенет, извршна директорка на Алијансата за реформи во коцкањето, тврди дека реформите се одамна задоцнети, но сепак се добар почеток за намалување на коцкањето.
We do look forward to working with the government to get these reforms introduced as soon as possible because we know that gambling in Australia is at exponential highs at the moment and we know that it causes enormous levels of harm in our workplaces, in our families, in our communities and we do need to see some measures that will reduce those unacceptably high levels of harm.
Законодавството е поддржано дури и од индустријата за обложување. Кай Томас од Responsible Wagering Australia потврдува дека владината одлука ќе донесе позитивни резултати за коцкарите.
The additional protections that have been announced today are just one more tool in the toolkit that wagering service providers have to ensure that the 6 million odd punters who enjoy to have a punt can do so safely and continue to be protected.
Министерката за социјални услуги Аманда Ришфорд вели дека очекува гласната подршка од заедницата за обложување да се види и во пракса.
Online wagering companies have said they support this move. They understand that they operate on a social license as well as, of course, the regulation. And so I would hope if they in principle support this measure that they would back that up with action.
Индустријата за онлайн коцкање во Австралија е под парламентарно разгледување, но обемот на рекламирање што индустријата го поврза со австралискиот спорт представува клучно прашање за неговата преформулација. Се уште се подпишуваат договори со главни личности што обезбедува изложеност во ударните термини. Независниот пратеник Ендрю Вилки ја објаснува опасноста од оваа практика, велејќи дека времето од денот кога повеќето деца гледаат телевизија е токму периодот од денот кога сме бомбардирани со реклами за коцкање.
The community wants it banned or at least reined in. To get rid of this nonsense where gambling advertising is currently allowed during G-rated TV times if it's wrapped around a sporting event. In other words, the time of day when most kids are watching the TV, watching their heroes and role models, is exactly the time of day that we're all being bombarded with gambling ads on the telly and on our devices.
Но индустријата се чини е отворена за построги регулативи. Министерката Ришфорд вели дека законодавството е само дел од идните активности.
I convened the ministers to say what's next? What is the next steps? There is an appetite to have that discussion to how we implement more measures when it comes to harm minimization.
Ја следите програмата на СПС на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Во следниве минути, по подолга пауза, ќе слушнеме од Марина Анчевска. Првиот меѓународно сертифициран НЛП мастер и тренер не само во Македонија, но и пошироко во регионот. За незината работа на ова поле во 2020 година беше прогласена за најжена на годината. Со нашата поранешна честа соговорничка разговаравме на повеќе теми, од неа слушнавме за тоа дека мозокот е маса што може да се моделира постојано со начинот на живот, исхрана, вежби и во голем дел начинот на кој размислуваме. Оваа енергетична и инспиративна жена, извршна директорка на Центарот за бизнес психологија во Скопје, тренер по невролингвистичко програмирање, јога инструкторка и автор, низ разговори порано не водеше на патување кон посовршено живење. Но каде е денеска и како во Македонија се гледа на незината работа, за која пред 15 години, кога ко основа центарот, постоеше скептицизам, недоверба и многу препреки и предизвици. И зошто и покре тоа што може да се врати во Холандија, каде што живееше 17 години, наместо тоа опција и натаму останува да живее и работи во Македонија. Здраво, Марина, и добре дојдовте повторно на СБС на Македонски по подолго време.
Благодарам, Радица, за поканата и секогаш задоволство да се биде ете во Австралија.
Така. Ми се чини дека последниот пат разговаравме пред точно две години, април 2021. Да.
Кога да, мене ми е се испомешано со ковидот, да, не знам која година, како, меѓутоа сигурно било во тој период.
Да, така, да, пред две години, меѓу другото, зборувавме за стравот како ментален вирус и за свесното креирање на нови навики за подобар живот. Марино, тогаш имате многу настани и многу предавања, не само во Македонија, но и надвор. Може ли да ни кажете накусо каде и за вашите искуства таму?
Да, ете, ковидот донесе и нешто позитивно, нели, како да се отвори еден нов свет на можности, бидејќи потребата за себе спознавање, за справување со ситуациите некако се зголеми и освести кај голем број луѓе, па така и мене ми се прошири, да кажеме, рамката на работењето и бев поканета да работам во Турција, во еден прекрасен, тоа е меѓународен хотел, кој што има холистички пристап, каде што работев токму со ова што се занимавам, нели, како NLP мастер, тренер и коуч, со клиентите што си доаѓаа таму, да кажеме, на некој ретрит, на одмор, на некакво уживање, така да беше едно огромно искуство и прекрасно искуство, работев со луѓе, да кажеме, од целиот свет, не само со турски посетители на тој хотел, меѓутоа меѓународно.
Кои се најчесто посетителите на вашите предавања?
Тука, да кажеме, во Македонија, нели?
Мислам за надвор.
Што сами препознаваат.
Мислам за надвор од Македонија.
Да, надвор од Македонија, те токму таму беа луѓе кои што се, да кажеме, отворени, се љубопитни за работа на себе, и луѓе што... Еве, тој хотел конкретно каде што доаѓате, доста скап, значи прилично скап хотел и не може секој да си го дозволи, така да беа луѓе, да кажеме, со повеќе пари и со многу пари, кои што исто така работат се уште на себе. И тоа што беше интересно искуство за мене, бидејќи ми стана толку јасно дека независно од богатството материјално што го имаме или немаме, ние сите сме луѓе и сите се справуваме да, со исти работи. Неверојатно е тоа, затоа што мислам, за мене беше малку чудно, тоа што сватив дека секако и луѓето што имаат многу пари, имаат исто така травми. И кај нив се случуваат истите работи како и кај луѓето со помалку пари. Така да таму работев, ете така, со луѓе на, да кажеме, на повисоко ниво финансиско.
Значи, доаѓаме до на парите не може да купат се, треба да се работи на себе.
Да, беше интересно, на вистина, тој момент. И од таму потоа бев поканета да одам кај гости едни што беа во хотелот, отидов кај ни во Анталија и работев со нивното семејство, работев со нивните компании и тие беа така исто на многу високо финансиско ниво. Луѓето многу отворени, се уште имаме контакти, се уште работам со нив, со нивните вработени онлайн и сега нешто договараме за повторно да одам натака. Така да, многу интересен период за мене беше ковидот.
Да. Марина, вие сте првиот меѓународно сертифициран и акредитиран НЛП мастер и тренер во Македонија и во регионот. Сега добивте и сертификат од Австралијски институт.
Да, тоа беше за време на ковидот. Онлайн се приклучив на предавања. 15 дена за мене беше навистина во друг дел од денот.
Так,
од 12 ноќеска до 8 часот сабајле, секој ден. И беше прекрасно, така преку нив исто се здобив со еден друг сертификат, сега сум и мастер коуч, имам уште некои работи да довршам, значи станувам и тренер за временска линија, се вика таймлайн терапија, која што, нели, до временската линија е тоа многу интересно и затоа и многу ќе зборувам и денески, може би во наредни наши вклучувања, затоа колку е важно тоа фамилијарно наследство, бидејќи нивните временски линии ние се уште ги живееме на некој начин. Така да многу интересно се поврзува тоа со тие семени консталации. Така да тоа беше исто едно. Ете, 15 дена бев онлайн во Австралија. Јас сум често во Австралија, вака, кој ќе зборуваме. Така ќе тоа онлайн, да.
Се надеваме еден ден наскоро ќе дојдете и физички овде присутни.
Физички, да.
Да се вратиме во Македонија. Марина, во SBS на Македонски од понеделник до петок имаме секогаш извештај за најновите случувања во Македонија и многу од нас, верувам, би се сложиле дека имаме слика на едно, воопштено кажано, генерално кажано, може би ќе биде пресилен опис, но травматизирано општество за голем број луѓе. Вие се вративте... Значи, точен, за жал, да. Вие се вративте за постојано во Македонија да живеете и да работите по 17 години поминати во Холандија, каде што, како што може да се види на вашата социјална страница, бевте и неодамна, сега скоро, би можели ли да направите накусо една споредба меѓу двете земји? Цветаат ли рози во едната, а трнје во другата, или пак меѓу црното и белото има многу нијанси под двете неба?
Интересно прашање и доста го размислував тоа, бидејќи сега кога бев во Холандија се прашував себе си дали можам јас да живеам повторно во Холандија, и одговорот беше не.
Интересно.
Не дека тука... Дека
во услови кога голем број луѓе ја напуштаат Македонија, особено млади квалификувани луѓе, да?
Да, тоа е супер, тоа е одлично што одат. Прашањето е дали ќе се вратат, некои се враќаат, значи се враќаат во Македонија, са колку ќе останат ќе видиме. Меѓутоа, како искуство, јас мислам дека тоа е многу добро. Значи, да имат раздвижување, јас би сакала и во Македонија повеќе луѓе од странство да доаѓаат, да има некаква размена, затоа што ние учиме едни од други и само така мислам дека може да се направи повеќе промена во Македонија, затоа што ако немаме инпут или некакво влијание од надвор, ние секогаш ќе мислиме овде дека ние сме најдобри, дека нас ништо не ни треба и дека ние знаеме се. Се дека има размена, тоа е позитивно. Меѓутоа, дали би живеела повторно некаде надвор од Македонија, не сум баш сигурна, меѓутоа тоа нема врска со економијата, има врска со емоцијата.
Марина, еве рековте конкретно за Холандија. Одговорот на тоа прашање дали би живееле повторно таму, а веќе имавте живеено 17 години, рековте одговорот е не. Зошто?
Зошто, да. Зошто? Затоа што е... Јас не припаѓам веќе таму. Не сам тоа како да го објаснам, ете малце тоа е филозофија или психологија некоја. Не припаѓам во однос на тоа колку и да е тоа општество, да, средеността, тоа е феноменално, нели? Меѓутоа, не чувствувам дека сум слободна.
Во која смисла?
Да. Овде во Македонија слободата ја чувствувам со тоа што може би ете помала земја, не дека физички стравови некои дека не сум слободна, меѓутоа дека познавам луѓе и таму познавам, меѓутоа овде е некако и оди полесно. Токму поради таа несреденост кај нас, ти требаат луѓето за да завршиш некоја работа, да полесно се снаоѓаш, некако колку и да не е средено, што значи дека имаме слобода самите некако нешто да креираме, додека во Холандија, бидејќи се е средено, не може, нема спонтанност. Малку се, не знам тоа
да,
како
да, да, значи тоа ви, да. Тоа ви фали спонтаноста.
Е, така, може би тоа е повеќе. Спонтаноста и на договарањето и на слобода тебе. Овој викенд, нели е празник 1. мај славиме, толку беше спонтано движењето. Тргнавме во еден правец, требаше од Битола да одиме во Штип, меѓутоа не ни стигнавме до Штип, отидовме во Крушево. Во Крушево одеднаш дознавме дека се случува еден прекрасен музички настан со холандјани и македонци, исто дел од фолкорот, значи преубаво. И викам, таа спонтаност ми е толку неко симпатична и убава, и та, тоа спонтаност ми дава слобода. Не дека во Холандија може би тоа не се случува, меѓутоа многу е поорганизирано и се е со тајминг, се е со агенда, и не, некако како да не припаѓам веќе таму. Иако во некој мој сегмент нормално недостасува тоа многу во Македонија, ама па не знам како да, да објаснам.
Кога би можело да се најде една златна средина меѓу двете.
Да.
Неорганизираност, така да, и организираност, да.
Да. Сепак ние се чувствуваме комотно, во зависност, така кажам, од мој аспект, од мојава работа, во кој стадиум си во животот. Мислам дека ако се водиме по тоа, можеме многу лесно да си го направиме животот да ни биде убав на некој начин. Стадиум мислам на тоа, еве јас бидејќи работам со фамилијарниве консталации, некако си го чувствувам веќе се повеќе и повеќе припадноста во Македонија. Зборам Македонија како оно наследство што го имам фамилијарно. Емотивно, не Македонија, несредеността и хаосот и политиката, тоа е друга приказна.
И со разговорот со Марина Анчевска се ближиме кон крај на денешново издание на SBS на Македонски, па да подсетиме на некои од темите на денот. Повеќе од 1 милион австралиски семејства наскоро ќе добијат поевтина детска грижа. Партијата на Зелените силно го критикува последното зголемување на каматната стапка на Резервната банка на Австралија. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски денеска ќе се обрати на отворената седница на Советот за безбедност на Обединетите нации во Њу Јорк. И во фудбалот, шефот на ФИФА им се закани на петте најдобри европски фудбалски нации со прекин на преносот за светското првенство за жени, доколку медиумите не ги подобрат нивните досега разочарувачки понуди за правата. Почитувани слушатели, ви благодарам за вниманието. Бидете со нас и утре во истиот термин, а во меѓувреме за избор прилози и разговори на разни теми, посетете на sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Од Радица Бојковска Димитровска, пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.